Milí bratři a sestry, já vám taky přeji všem boží požehnání. Jsem již dlouho tady nestál, abych kázal, ale během prázdnin vím, že jsem tady jednu sobotu byl společně s vámi a věřme, že zase se občas uvidíme. Dnešní sobotu bych chtěl mít kázání o jednom muži, který patří do těch hrdinů víry, o kterém je psáno v epištole Židům v 11. kapitoli, a zamyslet se také i nad tím, co nám Bible o něm hovoří. Otevřeme si společně tu 11. kapitolu epištoly Židům a budeme tam číst verš 5. a 6. Židům 11, 5, 6 a zde je napsáno: Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Tato 11. kapitola hovoří o mužích a ženách, kteří ve své víře prožili s Bohem zvláštní zkušenosti. Prožili něco, na čem bylo vidět, že Pán Bůh se o ně stará, že vede, že jim dává sílu, moudrost a svoji pomoc. Úplně na prvním místě v té kapitole je uveden Abel. Abel, je napsáno, věřil a přinesl lepší oběť než jeho bratr Kain. A na druhém místě napsán Henoch, nebo jak my to známe z toho kralického překladu, Enoch. A o něm je psáno, že věřil, proto nespatřil smrt a Bůh ho vzal k sobě. Chtěl bych otevřít ještě verše, ve kterých toto jeho jméno je zmíněno, a to hned na počátku Bible v 1. Mojžíšově a tam v 5. kapitole. Přečtěme si, co je tam o něm napsáno. 1. Mojžíšova neboli Genesis, 5. kapitola. A my si přečteme nejprve verš 18. a pak verš 21. až 24. Ve věku 162 let splodil Jared, kralický překlad říká Jared, Henocha. Po splození Henocha žil Jared 800 let a plodil syny a dcery. Ve věku 65 let splodil Henoch Metuzaléma a chodil Henoch s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť Bůh ho vzal. Tato 5. kapitola knihy Genesis nám popisuje rodokmen. Rodokmen od Adama po Noého, dokonce úplně na začátku je zmínka o tom, že Pán Bůh je stvořitel, že stvořil člověka ke svému podobenství, stvořil ho jako muže a ženu. A pak je zmínka o Adamovi. A teď je napsáno, že Adam, když měl 130 let, že splotil svého prvního syna Šeta. A pak to pokračuje dále. Ten splodil Enoše a ten splodil dalšího a dalšího, až v tom 18. verši jsme četli, že když bylo Jaredovi nebo Jaredovi, jak to známe z kralického, 162 let, pak splodil Henocha. A pak je zde několik zmínek o tom muži, o Enochovi. Já bych se vás chtěl zeptat, poněvadž vím, že jste písmaci a znáte Biblii, když bychom sečetli ty roky od toho Adama po toho Henocha, Setkal se Henoch s Adamem, anebo nesetkal? Co myslíte? Ano, tehdy lidé žili velmi dlouho a o Adamovi je napsáno, že žil 930 let. Kdežto podle toho součtu těch jednotlivých let, které jsou zde uvedeny, Henoch se narodil 622 let od stvoření Adama a Evy, a to znamená, že více než 300 let mohli se spolu stýkat a spolu hovořit. Takže 300 let mohl Adam vyprávět také i tomu Henochovi o ráji, o tom, co prožil v ráji, o pádu do hříchu, o tom, co následovalo a o tom, jak ten život se dále rozvíjel. O Henochovi je napsáno, že chodil stále s Bohem. Víte, o kolika dalších biblických osobnostech je to napsáno, že chodili s Bohem? Já bych řekl tak, my možná bychom to mohli říct o řadě dalších biblických postav, ale třeba o Danielovi nebo o Eliášovi, ale o dvou lidech je to napsáno výslovně. Enoch a pak je psáno o Noém. Když čteme 6. kapitolu, tam je také psáno, že Noé chodil stále s Bohem. To je něco mimořádného, chodit s Bohem. A přemýšleli jste, co to asi znamená, jak si to představujeme, chodit s Bohem, a ne někdy, ale stále s Bohem. Slyšel jsem takový příběh vyprávět, jak jednou jedna sestra v sobotní školce učila děti. Teď se jich ptala, co to znamená, jak si to představují, a tak děti přemýšleli, pak se jedna holčička přihlásila a říkala, no já si to představuji asi tak, že Pán Bůh a Enoch chodili spolu na procházky. A že když ten Enoch udělal tu práci, kterou měl, tak šel s Pánem Bohem na procházky a chodili daleko, vyprávěli si u toho a ty procházky byly delší a delší. A jednoho dne, když spolu hodně chodili a hodně mluvili, a ta procházka byla tak dlouhá, že Enoch to měl k sobě už moc daleko, tak Pán Bůh mu říká, víš co, Enochu, už se domů nevracej, máš to domů hodně daleko, pojď ke mně to už blíž a budeme pořád spolu a budeme si moct pořád vyprávět. A tak ta dívenka si představovala to chození s Bohem. I když my podrobně nevíme, co to znamená, nebo jaká je ta detailní náplň toho, myslím, že ta holčička si, že vyjadřila to jádro toho chození s Bohem. Prostě Enoch měl s Bohem společenství. On si s Bohem vyprávěl, on s Bohem trávil čas. Mu s Pánem Bohem bylo dobře. On nechodil nebo nemodlil se jenom tak, že by si řekl, tak je večer, půjdu spát, tak se rychle pomodlím. Ale vlastně celý ten jeho život, celá ta náplň toho dne byla vlastně takovým chozením s Bohem. V knize Na úsvitu dějin, to je kniha, která původně vyšla pod názvem Patriarchové a proroci, tam je psáno o Enochovi toto. Ve dne v noci uvažoval o nezměrné boží lásce v Kristu a snažil se ji zjevit mezi lidem, mezi nimi žil. Očekával na Hospodina. Modlitba byla pro něj dýcháním nitra, žil v pravdě v nebeském ovzduší. Uprostřed života aktivní práce Henoch vytrvale udržoval své společenství s Bohem. Po určité době prožité mezi lidmi trávil nějaký čas o samotě, neboť lačnil a žíznil po božím poznání. Henoch rozmlouval s Bohem a stále více a více odrážel boží obraz. A mně se v tom velmi líbí ta myšlenka, že on žil v nebeském ovzduší. Jakoby dýchal ten vzduch nebes, že to bylo tím jádrem jeho života. Byl to člověk, který jeho život byl takovým modlitevním životem. Než mě přiložili do Opavy, tak jsem byl kazatelem ve sboru Šumperk a ten poslední rok jsme tam měli návštěvou bratra Emana Dudu. Bylo to z kraje roku 2009 a on tam měl několik přednášek a my jsme se domluvili, že to nebudou přednášky o vnější misii pro přátele, ale přednášky pro nás, pro členy takovou vnitřní misii. A on během těch přednášek nám kladl různé otázky a jedna z otázek, kterou položil, byla tato. Jaký je nejčastější hřích mezi božím lidem dnes? A tak jsme nad tím přemýšleli. Možná by se i vás zeptal, jaký byste vnímali nejčastější hřích mezi božím lidem dnes? Může být přetvářka, ano. Lhostejnost. Sobectví, ano. Určitě bych řekl, u každého může být trošinku jiný, ale on tehdy říkal, já jsem přesvědčen, a já bych řekl, že mu i dávám za pravdu, že ten hřích je nedostatek modliteb. A potom, když jsme o tom hovořili, tak on nám říká, že hříchem nemusí být jenom něco, co děláme špatného aktivně, ale že hříchem může být i nějaká ta pasivita. A uváděl tam verš, a my si ho přečteme, 1. Samuelova 12. kapitola, verš 23. Je to verš o Samuelovi. 1. Samuelova 12. kapitola, verš 23. A tam je napsáno, tady Samuel říká tomu lidu izraelskému. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. A když se díváme přesně do toho textu, všimněme si, že tam to slovíčko a je napsáno proloženě. Já to ještě jednou přečtu. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil, tady je napsáno, a přestal se za vás modlit. A jestliže v textu je něco napsáno prološeně, z toho vyplývá, že to není v tom původním textu, ale že je to pro doplnění smyslu, nebo tam vyjádřeno tak, jak ten překladatel nebo ti překladatelé tomu rozuměli. A mnohé jiné překlady to překládají takto. Teď mám tady slovenský překlad Roháčku, kde je napsáno, ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modlit sa za vás. A tam to přímo konkrétně říká, nechci řešit tím, že bych se přestal za vás modlit. A nebo také mám zde překlad, průvodce životem, to je takový velmi volný překlad, parafrázovaný. A pokud jde o mě, jsem dalek toho, abych se proti Hospodinu provinil tím, že přestanu za vás prosit. A tak Samuel zde říká, já nechci hřešit tím, že bych se přestal modlit za vás. On vlastně tady říká, přestat se modlit. To vnímal jako hřích. Nejenom proroci, apoštolé nebo ti vedoucí toho božího lidu jsou vybízeni k modlitbám za druhé, anebo vůbec k modlitbám, ale při čtení těch biblických textů a kapitol se dočítáme, že všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám i k modlitbám za druhé. Třeba budu citovat, apoštol Pavel píše, bez přestání se modlete, jinde na modlitbách buďte ustaviční. Nebo píše, modlete se za krále, za lidi v moci postavené, nebo modlete se jedni za druhé, i za mne, píše apoštol Pavel. Modlit se znamená hovořit s Bohem, mít s ním společenství, a tomu častému, každodennímu, neustálému společenstvím s Bohem rozumím chodit s Bohem. Enoch chodil s Bohem a tak i my přemýšlejme o tom našem chození s Bohem, o našich modlitbách, kolik času věnujeme modlitbě. tom je Enoch určitou výzvou pro nás. O Enochovi je výslovně napsáno, že ho vzal Bůh. 365 let žil ten svůj pozemský život, pak ho vzal Bůh a je tato zpráva jak v Genesis, tak také i v Židům. V Židům je napsáno, nespatřil smrt, protože Bůh ho vzal k sobě. A opět bych chtěl říct, že jsou to dvě biblické postavy, o kterých, které známe jménem, koho Pán Bůh vzal k sobě zaživa. A kdo to byl? Ano, Eliáš a Enoch, tito dva mužové. Tito dva muži neokusili smrt, jsou před obrazem těch, kteří se dožijí druhého příchodu Ježíše Krista, budou proměněni a zaživa vzati k Bohu do jeho království. Jestliže hovoříme o Enochovi nebo Henochovi, pak za zmínku také i stojí to, že jeho syn se dožil nejdelšího věku vůbec mezi lidmi, poněvadž je napsáno, že Henochův syn se jmenoval Metuzalém. Některé překlady říkají Metušalach. A to bylo 969 let. A možná i to můžeme vidět jako boží požehnání, že i v tom prošel boží požehnání. Co je možná ještě zajímavé, bratři a sestry, že my všichni, jak jsme tady, jsme všichni potomci Enocha. Poněvadž on je v té linii do Noého a pak ta linie Noého pokračuje dál v těch třech synech Sem, Cham a Jáfet. Takže všichni lidé, kteří žijí na této zemi, jsou potomci Enocha. O Enochovi píše ještě jedna epištola Nového zákona a když nám četl Míša tady ty verše, tak já jsem jenom říkal, kam až to daleko dočte. Poněvadž v té epištole Judově je také zmíněn Enoch, a tak si my přečteme, jsou to ty verše, myslím, předtím, než které jsi četl, epištola Judova, verš 14. a 15. Epištola Judova, verš 14. a 15. a tam je napsáno. Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama. Hle, přichází Pán z 10 000 svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvětil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali, i ze všech spupných řečí, které ti hříšníci mluvili proti němu. Epištola Judova píše také o Enochovi, že Enoch prorokoval, takže i Enoch byl prorokem. On kázal o budoucích událostech, o příchodu Ježíše Krista, o soudu, o trestu nad bezbožnými a z toho vyplývá, že také i Pán Bůh Enochovi dával různá vidění. Jestliže popisuje události, které se odehrají až za mnoho let, za tisíce let. Muži, který chodil s Bohem, dal Pán Bůh nahlédnout do budoucích událostí. Nyní bych se vás chtěl zeptat, přemýšleli jste o tom, co znamená jméno Enoch nebo Henoch v češtině? My víme často, já jsem ve svých kázání někdy říkal, že někdy to jméno má nějaké poselství a v tom poselství Pán Bůh také něco chtěl říct, nebo rodiče chtěli něco říct. Víte, co znamená jméno Enoch nebo Henoch? Je to hebrejské jméno, tak jako ve Starém zákoně snad všechny ta jména jsou hebrejská. A Enoch v hebrejštině zní chanok, a to znamená posvěcení nebo zasvěcení. Enoch v hebrejštině chanok, posvěcení nebo zasvěcení. Takže tento muž se jmenoval zasvěcení nebo zasvěcenech. Kolik lidí v Biblii neslo jméno Enoch? Nemyslím všeobecně, poněvadž víme, že i dnes někteří lidé nesou jméno Enoch. Znáte nějakého soudobého Enocha třeba?
Ne.
Enoch Martínek, ano. Enoch Líboska. Myslím, že jsem jezdíval taky Enoch Martásek, ne někdy do lázní, nejezdíval. On taky pracoval na šachtě. Takže těch Enochů i dnes tu a tam nějakého máme, ale kolik v Biblii, kde se výstovně setkáme s tím jménem Enoch v Biblii. Dočetli jste se ještě, kromě toho Enocha, o kterém jsme teď hovořili, o nějakém jiném Enochovi? Tak celkem to byly 4 Enochové, o kterých je psáno v Biblii. Ten první Enoch, to byl nejstarší syn Kainův. A já za chvíli o něm budu mluvit, chci se také u něj zadržet. Druhý Enoch je syn Madjana a je to vnuk Abrahama. Když Abraham měl manželku Sáru, ještě předtím měl ze Saraj Izmaele, ze Sáry měl Izáka, když Sára zemřela, Abraham se znovu oženil, vzal si Ceturu nebo Keturu a v Genesis 25. kapitole ve verši 4. je napsáno, že jeden z těch dalších synů, Abraham měl ještě myslím 4 nebo 5 synů, Madian měl syna Enocha, podle kralického překladu i podle původního hebrejského textu. Když tak si to můžeme třeba otevřít. Genesis 25. kapitola. Na začátku té 25. kapitoly je napsáno, Abraham si vzal opět ženu, jmenovala se Ketura, porodila mu Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jižbáka a Šuacha. A teď to pokračuje dál a ve verši 4. tam je napsáno, Midjánovi synové byli Efa a Efer a Chanok. A v kralickém překladu je napsáno, ale synové Madjánovi Efa, Efer a Enoch. A v tom původním hebrejském textu je Chanok. Čili tak, jak kralický překlad překládá. Takže to byl třetí Enoch, o kterém píše Bible. A čtvrtý Enoch, o něm čteme také v Genesis 46. kapitole, byl prapravnuk Abrahama. Genesis 46. kapitola, verš 9. a byl to syn Rubenův. V ekumenickém překladu je napsáno, jeho synové jsou Chanok a Palu a tak dále a v kralickém překladu kdo má a synové Rubenovi Enoch. Takže 4 Enochové. První nejstarší syn Kainův, druhý to je Enoch, o kterém jsme hovořili, který chodil stále s Bohem v té linii mezi Setem a Noem. Třetí syn Madjana, vnuk Abrahama. Čtvrtý syn Rubenův, prapravnuk Abrahama. O těch posledních dvou mužích, kteří nesli jméno Enoch, v podstatě v Biblii nemáme žádné zprávy, moc toho nevíme, nebo téměř nic nevíme. Ale chci se zastavit u toho úplně prvního Enocha. Genesis 4. kapitola. Verš 17. a 18. A tam je napsáno. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Irát a tak dále, pak to pokračuje dál. Kain se oženil a první syn, který se jim narodil, Bible zmiňuje v podstatě jenom toho prvního syna, syn, který se jim narodil, se jmenuje Enoch. Oba tito Enochové, nebo v podstatě všichni 4 Enochové, o kterých jsme četli, S nima se setkáváme v rodokmenech a obvykle my rodokmeny přeskakujeme, nečteme. Ale někdy je dobré je číst a co je ještě i dobré, se někdy podívat do toho kontextu, do té souvislosti, kde se to jméno vyskytuje. A podívejme se teď do kontextu narození toho prvního syna Enocha, prvního syna Kainova. Čteme-li 4. kapitolu 1. Mojžíšovi od začátku, tak co tam je napsáno? Je tam napsáno, že Adamovi a Evě se narodil Kain, pak se narodil Abel, pak je napsáno, že Kain, mohu se napíchat, jo? Že Kain i Abel přinášeli Bohu oběť. Pán Bůh přijal oběť Abelovu, ale oběť Kainovu ne. Nakonec to dopadlo tím, že Kain zabil svého bratra. Tak to je v těch asi první 8 verších. Potom, když čteme dál od toho verše 9., tak je napsáno, že Hospodin přichází ke Kainovi a hovoří s ním. Je zde rozhovor mezi Hospodinem a Kainem. Pán Bůh se ptá, kde je tvůj bratr Abel. On říká, nevím, copak jsem strážcem svého bratra. Pán Bůh mu říká, že krev tvého bratra volá ke mně ze země. A my se tam v tom rozhovoru dozvídáme, to, že Hospodin poznamenal Kaina znamením. A proč mu to znamení dal? Aby ho chránil. Tam ve verši 15. v té druhé části je napsáno a Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. Tak už Pán Bůh učtal s tím, že tady bude více lidí, že lidé se budou rozmnožovat. Jestliže ti lidé žili 700, 800, 900 let a mohli mít 20, 30 dětí, nevíme přesně, tak to lidstvo pak se rychle rozmnožuje. Pán Bůh mu dal znamení, aby, jak je napsáno, jestli se někdo s ním setká, aby ho nezabil. A pak Kain na to reaguje tím, a to je ve verši 16., že odchází od tváře Hospodinovi, usadil se v zemi Nódu východně od Edenu. A ten 17. verš jsme četli. Tam začíná rodokmen Kainův. Přečtu znovu ten verš. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. On odešel, vzal si svoji sestru pravděpodobně a měli spolu syna, ten se jmenoval Enoch. A hned dál je napsáno, tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Takže Kainovi se narodil Enoch, pak staví město a to město nazývá Enoch, to město nazývá zasvěcení nebo zasvěcenec podle jména svého syna. Jestliže čteme rodokmeny, pak rodokmen má své určité schéma. Je napsáno, že někdo byl v tolika a v tolika letech, narodil se mu syn, pak žil ještě tolik a tolik let a teď to pokračuje a ten rodokmen má jakousi svoji pravidelnost. Někdy ale rodokmen je přerušen. A to, že rodokmen je přerušen, to znamená, že se odehrálo něco mimořádného, důležitého. On není jenom tak přerušen pro nějakou maličkost. A co je zvláštní, že v obou případech, když se narodil Enoch, ať Kainovi, anebo ať se narodil Enoch v té Setově větvi, tomu Jaredovi, je rodokmen přerušen. V tom prvním případě je přerušen tím, že Kain, když se mu narodil syn Enoch, začíná stavět město a pojmenuje ho podle svého syna, taky Enoch. V tom druhém případě ten Enoch, který se narodil, tak je přerušen tím, že Enoch chodil stále s Bohem. A je třeba říct, jestliže je rodokmen přerušen, pak to je něco důležitého. V tom druhém případě to, že člověk chodil stále s Bohem a Pán Bůh ho vzal k sobě, to je důležitá věc, to je něco opravdu mimořádného. Ale také bych chtěl říct, že i ten první případ, kdy se narodil Kainovi Enoch, je také něco mimořádně důležitého. Kain totiž byl prvním mužem, který staví město a nazývá ho jménem svého syna. Syn v písmu v té starozákonní době je jakýmsi stělesněním budoucnosti. Syn naznačuje budoucnost. Být bez syna znamenalo nemít budoucnost, být bez budoucnosti. To je myšlení starého zákona. Syn nám stělesňuje budoucnost. Abraham, dokud byl bez syna, tak jeho budoucnost se zdála nejistá. A možná si vzpomínáte, jak Abraham žaluje Pánu Bohu a říká, komu odkážu to všechno, snad svému služebníkovi Eliezeru Damašskému? Ty mi dáváš krásná zaslíbení, ale já nemám syna. Bez syna byla budoucnost nejistá. Tak to viděli i dcery Lotovi. Odešli ze Sodomy. Manželka Lotova byla obrácena v solný sloup. Její otec měl dvě dcery, neměl syna. A z jejich pohledu neměl budoucnost. A jak jednali? To, co my chápeme jako nepřípustné, oni vlastně jednali tak, aby ten otec měl budoucnost. To bylo pro ně něco svatého, i když třeba nepoužili k tomu správnou cestu. Ráchel, manželka Jákoba, když viděla, že nemá syny, ale já ano, pak se jí ztrácel smysl života a ona říká Jákobovi, dej mi syny, nedáš-li mi syny, já zemřu. Syn je v Biblii stělesněním budoucnosti. Být bez syna znamená být bez budoucnosti. V Žalmu 127. ve verši 3. je napsáno, synové jsou dědictví od Hospodina. Být bez syna znamenalo být bez dědictví. Kainovi se narodil syn a v něm viděl budoucnost a pak staví město, nazývá ho jménem syna. A to znamená, že nějakým způsobem toho syna a to město ztotožňuje. Syn je Enoch, město je Enoch. Syn je zasvěcenec, město je zasvěcenec. Stejné pojmenování, stejné jméno, určité ztotožnění. Kain vidí svoji budoucnost ve svém synu, ale nejen ve svém synu, ale také i ve městě. A teď si řekněme ještě dál, co znamenalo město ve starém zákoně. Město ve starém zákoně znamenalo místo opevněné, ohrazené, město schopné bránit se útokům nepřátel. Protikladem města je pole. Když třeba Jákob žil na určitých místech, on šel na poli, on nešel v nějakém ohrazeném městě. Pole je místo otevřené, volně přístupné, kdežto město je místo, které má hradby, město ohrazené. A tak Kain vidí svoji budoucnost nejen ve svém synu, ale také i v sebeopevnění, ve městě. O tom Enochovi, který je v rodokmenu mezi Setem a Noémem, máme určité poselství. Enoch chodil stále s Bohem, Bůh ho vzal a nebyl ho už více vidět. Ale co můžeme říct o Enochovi synu Kainovu? O jeho jednání v Biblii není zmínka, než to, že se mu narodil syn Irád, ale za něj jedná jeho otec. Kain v jeho jménu staví město. A teď se vraťme znovu k tomu, když Hospodin hovoří s Kainem. Když Kain zabil svého bratra, pak dostal boží znamení, aby ho nikdo nezabil. Ale on tomu jaksi nevěří. On nevěří božímu opatření, které Pán Bůh pro něj učinil, a činí si vlastní opatření pro svoji budoucnost a bezpečnost svého rodu si staví město. On nepřijímá to boží řešení, nechce jít boží cestou, ale chce jít svou vlastní cestou. Můžeme říct, Pán Bůh říká, já ti dám znamení, aby tě někdo nezabil, ale on si otvírá zadní vrátka, nepřijímá boží návrh, nepřijímá boží pokyn, nepřijímá boží milost a hledá svoji cestu podle svého myšlení, podle svého rozhodnutí. Kain byl svévolník. Bratři a sestry, každému z nás Pán Bůh nabízí svoji cestu. Každému z nás nabízí naše řešení problému a hříchu. Nám, nedokonalým lidem, kteří jsme všelijak těmi hříchy postišení a kterých se nás ten hřích dotýká. Nikdo z nás nejsme bezhříšní. Nám všem Pán Bůh nabízí řešení ve své milosti. Proto i apoštol Pavel, ten velký apoštol pohanu, říká, jenom boží milostí jsem to, co jsem. Bůh nám lidem nedokonalým nabízí své řešení, svou radu, své zaslíbení, ale že my někdy hledáme svou vlastní cestu. Jaká byla ta boží cesta pro Kaina? Pán Bůh mu dal znamení, aby měl dost času na pokání. Pán Bůh si přál, aby Kain činil pokání, aby litoval svého hříchu, proto mu dává čas milosti. Dává mu znamení. Pán Bůh mu nedal znamení proto, aby ho někdo našel a zabil ho, aby pomstil Ábele. Ne, to si možná domníváme my lidé. Pán Bůh mu dal znamení, aby ho nikdo nezabil, aby on měl dostatek času a možnosti vyznat hřích, litovat jej a jít cestou pokání a obrátit se. A Kain? Kain si uvědomuje svůj zločin, ale všimněme si, že Kain nevěří v boží milost. Tak jako jeho oběť, kterou přinesl před časem, vyjadřovala, že ani netouší po boží milosti. Oběť, kterou přinesl, to byly plodiny země, v tom nebyl předobraz na Krista. On jako by chtěl říct, já nepotřebuji milost, já Pánu Bohu dávám jenom něco ze sebe, jenom ze svého. On v milost nevěří. Když čteme o tom zločinu, tak on říká, můj zločin je větší, než je možné ho odčinit. Doslovný překlad z hebrejštiny zní, můj zločin je větší, než abych jej mohl snést, ve smyslu snést důsledky. Kain nehledá řešení v pokání, přijetí milosti a odpuštění, ale snad v nějakém snášení důsledků hříchu nebo odčinění důsledků hříchu. A tak se necítí bezpečný a necítí, že Pán Bůh ho vede, proto staví město. V tomto Kainově jednání, v tom, že on postavil město, můžeme vidět odmítnutí boží cesty. Kain odmítl boží cestu a proto nemohl přijat odpuštění, nemohl přijat pokoj, nemohl přijat vědomí bezpečí, které vyplývá z boží péče o nás. Ale dále žije pod tlakem hříchu, dále žije ve strachu a v obavách a staví hrazené město. A chtěl bych říct, že toto Kainové jednání se mnohokrát naplnilo v dějinách. Kdo nepočítá s Bohem, kdo se nevkládá do boží ochrany, kdo nepřijímá boží milost, ten nemá jinou možnost, než spoléhat na vlastní hradby, na vlastní pevnosti, na vlastní zbraně, na vlastní zastrašování a zbrojení. 40 let jsme žili v ideologii, která odmítala Boha. A jak uvažovali? V čem viděli svoji jakousi jistotu a jakési své bezpečí? Ve stavění vlastní hradeb a v budování pevnosti, ve výrobě zbraní. Tak to jednal Kain. Je třeba ale říci, že Kain tím svým útěkem, tím budováním pevnosti, tou svojí cestou, tím svým uvažováním, nezískává nové hodnoty, ale ztrácí. On ztrácí přátelství s ostatními lidmi, ztrácí kontakt s rodiči, se sourozenci, on ztrácí společenství s mnoha dalšími lidmi, kteří by mohli být pro něj oporou. A to bezpečí hledá v opevňování. A ten, kdo si zvolil tuto Kainovu cestu, také ztrácí svobodu, přátelství s druhými a lásku druhým. A to není Ježíšova cesta. Kain pro sebe a svůj rod vidí bezpečí v těch hradbách. Budoucnost ve svém synu a zvláště ve městě Enoch, které postavil v tom hrazeném městě. A tak, bratři a sestry, dvakrát, v podstatě čtyřikrát se setkáváme se jménem Enoch, ale dvakrát, kdy se můžeme o tom dozvědět něco více, co souvisí s jejich životem. Ten Enoch v té linii mezi Setem a Noémem, to je muž, který se neizoluje, který nestaví hradby, který nestaví žádné kamenné pevnosti, ale důvěřuje Bohu, je otevřený, chodí s Bohem, je vstřícný vůči lidem, je vstřícný vůči Pánu Bohu, on s Bohem denně hovoří. Pán Bůh je pro něj jistota a bezpečí, Pán Bůh je pro něj budoucnost. A ten druhý postoj, Kain, kterému se narodil Enoch, vidí budoucnost a bezpečí v tom městě, které postavil. A tak, bratři a sestry, dvě jména Enoch, dvojí jednání, je pro nás jakousi křižovatkou, které jednání si člověk zvolí, kterou cestou půjde. Zda bude otevřený vůči Bohu, lidem a bude s Pánem Bohem chodit a řešit své problémy na modlitbách a v přijetí Boží lásky a milosti, ze které se máme denně radovat, anebo v tom, že se zabarikádujeme, budeme stavět své pevnosti a budeme hledat své vlastní cesty. Nechť Pán Bůh nás vede, abychom se správně rozhodovali. Amen.